Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Είστε συντονισμένοι στο web radio του Πάμε. Ακούτε άλλη μια εκπομπή τέρμα το διάλειμμα. Τα κεφάλια ψηλά. Το podcast για τη δημόσια εκπαίδευση. Και σήμερα μετά από τα δεκάδες μηνύματα που μας στέλνετε εδώ πέρα και αναρωτιέστε πού πήγε η Δήμητρα, έχουμε τη μεγάλη επιστροφή.
Επέστρεψα.
Γεια σου.
Καλησπέρα και λοιπόν. Από μένα.
Καλώς σε βρήκαμε ξανά εδώ στο στούντιό μας.
Καλώς βρεθήκαμε.
Εντάξει με τον κορονοϊό.
Εντάξει. Όλα καλά.
Ωραία.
Αναρρώσαμε.
Ωραία. Τώρα δεν κάναμε και εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι, ήταν η αργία της 25ης Μαρτίου.
Και έχουν μαζευτεί πραγματάκια.
Μπόλικα. Πολλές οι εξελίξεις.
Τι έχουμε σήμερα.
Τι έχουμε. Καταρχήν έχουμε τη μεγάλη απεργία στις 6
Έτσι.
Του Απρίλη. Πανεργατική απεργία. Μετά έχουμε διάφορα εγκυκλίους και τέτοια που έχει στείλει το Υπουργείο, έτσι, τη δευτεροβάθμια κυρίως, να φροντίσουν να καλύψουν την ύλη, χωρίς να τους νοιάζει τίποτα παραπέρα. Έχουμε μία τράπεζα θεμάτων εκεί που θα βάλουν τώρα, λέει, και για τα ειδικά σχολεία. Ναι. Έχουμε, εντάξει, το...
Έχουμε το υλικό μας.
Το υλικό μας, ναι, το καινούργιο site του Πάμε Εκπαιδευτικών που έχει μέσα υλικό για τον πόλεμο. Φυσικά ο πόλεμος είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που δεν το είπαμε, που ακόμα συμβαίνει. Έχουμε το άλλο το περιστατικό με τον μαθητή εδώ στην Αθήνα που κινδυνεύει να απελαθεί γιατί ενηλικιώνεται.
Τον Σαϊντού.
Τον Σαϊντού Καμαρά. Και έτσι κάτι άλλα τοπικά νέα, αλλά πολύ πρωτοποριακά από την Ελμέ της Δράμας, που θα πούμε και μετά εκεί. Είναι μπροστά εκεί οι συνάδελφοι, θα εξηγηθούμε παρακάτω.
Ωραία, και θα επικοινωνήσουμε και τηλεφωνικά, έτσι θα έχουμε δύο συνεντεύξεις με τον Βασίλη τον Βατίστα,
πρόεδρο του Σωματείου Κερατσινίου και κάτι, αχ πώς είναι, Κερατσινίου
Δραπετσόνας,
μπράβο,
ναι. Και με τον συνάδελφο του Παναγιώτη τον Πανά, τον κοινωνιολόγο, ο οποίος είναι και καθηγητής του Σαϊντού Καμαρά και θα μας πει έτσι και πιο ολοκληρωμένα κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, πάμε στο
πρώτο μας
τραγούδι για σήμερα.
Είναι το «Μια γιορτή» του Νουριάν, από τους Active Member.
Ωραία.
Της ίδιας γης, μιας μάνας η ελπίδα, άλλη νερό πηγής κι άλλη χωρίς πατρίδα, άλλη φτωχή και μυστική, άλλη ψέμα κι άλλη αλήθεια, άλλη μαύρη, άλλη λευκή, όλα ίδια όμως τα παραμύθια. Άλλα παιδιά γλεντούν, τραγουδούν και χορεύουν, άλλα λευτεριά ζητούν και από μικρά δουλεύουν, κάποια κοιτούν τον ουρανό, κάποια μπροστά σ' οθόνη, κάποια παίζουν στο βουνό και κάποια σε μπαλκόνι. Κοίτα και πες μου αν μπορείς, ποιο είναι τάχα τυχερό, τι θες να βρεις για να χαρείς και τι είναι τόσο φοβερό.
Τίποτα, μη τους ακούς, η γη αυτή είναι για όλους, δεν έχει κάποιους εκλεκτούς, ούτε και πρώτους ρόλους.
Βρίσκει τα όμορφα η ζωή σαν μαγικό σε τούκι κι αν τα μοιράσουν την καιρή. Γείτε απ' το καβούκι, φωνάξτε όλοι δυνατά. Άδεια, φαιδιά και ημέρα
δεν θα μας βρούνε χωριστά. Κάνουμε αρχή από σήμερα.
Κρύβει τα όμορφα η ζωή. Κι αν τα μοιράσουν οι καιροί, φωνάξτε όλοι δυνατά. Δεν θα μας βρούνε χωριστά.
Απρίλη λοιπόν η μεγάλη πανεργατική απεργία στη χώρα μας. Εντάξει, μια απεργία, είναι η πρώτη απεργία που γίνεται μέσα στις συνθήκες
πολέμου.
Έτσι, από την ώρα που ξέσπασε η ιμπεριαλιστική σύγκρουση.
Η πρώτη απεργία στην Ευρώπη που γίνεται νομίζω.
Ναι, λογικά.
Ναι, δεν έχει γίνει άλλη.
Ναι. Και έτσι η πρώτη πανεργατική απεργία μέσα σε αυτές τις συνθήκες δυσβάσταχτης ακρίβειας που βιώνουν σήμερα τα λαϊκά νοικοκυριά, συνολικά οι εργαζόμενοι. Μια ακρίβεια που προσπαθούν να μας την παρουσιάσουν λίγο πολύ σαν, ξέρω, σαν κάτι αταξικό, σαν κάτι ουρανοκατέβατο, σαν κάτι τέλος πάντων το οποίο είναι πέρα και έξω από, από τις ευθύνες της κυβέρνησης που... και των συμφερόντων που αυτή υπηρετεί.
Και πάνε και να τη δέσουν και αποκλειστικά με το ζήτημα του πολέμου, που δεν είναι. Ακρίβεια είχε ξεκινήσει από πριν έτσι, το κύμα ακρίβειας, οπότε δεν είναι... προφανώς ο πόλεμος παίζει ένα ρόλο, εννοείται, αλλά από πριν υπήρχαν τέτοια ζητήματα, από πριν τα κουβεντιάζαμε δηλαδή.
Τώρα άλλη τον τιμών από πριν είναι, απλά ο πόλεμος ήρθε
Μα το θέμα της ΔΕΗ, ας πούμε, πόσο καιρό τώρα το συζητάμε, και στο σχολείο, το έχουμε ξαναπεί κιόλας. Πολλοί περιμένουν το λογαριασμό από καιρό και λένε τι θα μου έρθει, τι θα μου έρθει. Ναι. Δεν είναι κάτι καινούριο.
Έχει ενδιαφέρον πάντως ορισμένες απόψεις που ακούγονται σχετικά με την ακρίβεια. Πού τι σου λένε, ρε παιδί μου, ότι το αίτημα για παράδειγμα. Για αύξηση των μισθών, έτσι, που είναι αυτή τη στιγμή, το βάζει μπροστά σήμερα το κίνημα. Τι σου λένε, ότι αν υλοποιηθεί αυτό το αίτημα, επειδή το κόστος παραγωγής τέλος πάντων είναι ακριβό, δεν θα μπορεί η εργοδοσία, δεν θα μπορούν οι μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν τον ίδιο ρυθμό κερδών, δηλαδή... Μέσω πλησαφώς ότι για να συνεχίσουν κάποιοι να...
Να κερδίζουν.
Αυτό, να συντηρούν, όχι απλά να συντηρούν.
Πρέπει μισθοί να είναι ψίχουλα.
Ναι, να πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους. Έτσι. Πρέπει εμείς να βγάζουμε το κομπιουτεράκι για να κάνουμε, να πάρουμε ένα μακαρόνι και τα βασικά πράγματα, ξέρω εγώ, από το σούπερ μάρκετ.
Και μια μπριζόλα, γιατί παραπάνω πάει πολύ.
Ναι.
Έτσι λειτουργεί όμως αυτό το σύστημα. Το λένε και μόνοι τους, ξέρει, άντρωπα, δηλαδή. Ότι είναι, για να, να μπορούν να κερδίζουν. Πέραν των χρημάτων που τους δίνουν αβέρτα ζεστό χρήμα το κράτος, πρέπει οι μισθοί να μείνουν καθυλωμένοι, γιατί αλλιώς δεν θα πάει παραπέρα. Εδώ είπανε μια άλλη, το βλέπα στην τηλεόραση, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, νομίζω ο Πορτοσάλτε το είπε στο Sky, για την ακρίβεια, για το ρεύμα, για τη μεγάλη κατανάλωση και αυτά, ότι λέει, ένα μέτρο που θα μπορούσαν ενδεχομένως να πάρουν είναι να μας κόβουν το ρεύμα μια ώρα τη μέρα, κάπως έτσι.
Δηλαδή έτσι έχουν
κάτι πολλά τρέλες.
Για το θερμοσύφωνα.
Ναι, ή για να ζεσταίνεσαι, λέει, για να μην καις ρεύμα ή πετρέλαιο, για να ζεσταθείς, αφού μαγειρεύεις, να αφήνεις ανοιχτή την κουζίνα για να ζεσταίνει το χώρο.
Έτσι, έτσι.
Ή άμα κάνεις μπάνιο, λέει, μετά να αφήνεις ανοιχτή την πόρτα του μπάνιου, να βγαίνουν οι υδρατμοί, να ζεσταίνει το υπόλοιπο σπίτι.
Να μαζευόμαστε, λέξα από τον μπάνιο.
Εντάξει.
Μάλιστα. Ωραίες προτάσεις αυτές. Προτάσεις ανακούφισης.
Θα βάλουμε έτσι στα πλαίσια, στα αιτήματά μας. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα πέρα από την πλάκα, νομίζω ότι έχει πολλούς λόγους ένας εργαζόμενος σήμερα να κάνει απεργία. Πραγματικά είναι η καθημερινότητά του σε όλα στα επίπεδα, ας πούμε. Οτιδήποτε. Από την ακρίβεια. Καλά, ο πόλεμος είναι το πρώτο και το κυριότερο στην παρούσα φάση. Αλλά είναι η ακρίβεια, οι συνθήκες εργασίας. Ακόμα και τα εργατικά ατυχήματα. Τώρα συνέχεια τις τελευταίες μέρες σκοτώνονται εργάτες παντού. Πώς ήταν, 8 σε μια εβδομάδα, δεν θυμάμαι, ήταν ένας μεγάλος αριθμός. Υπάρχουν νομίζω πολλά. Και εντάξει, να φωνάξουμε για την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο, να δώσουν τα λεφτά αντί να τα δίνουν στο ΝΑΤΟ που δίνουμε πάνω από 5 δις κάθε χρόνο, να δώσουν να φτιάξουν κάνα νοσοκομείο και κάνα σχολείο, που και τα σχολεία ρημάζουν και είναι οριακά επικίνδυνα πολλές φορές.
Να τα δώσουν για τους μισθούς.
Για τους μισθούς, βέβαια.
Που είναι καθυλωμένοι ήδη από τις τροποποιήσεις προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που και ας παριστάνει σήμερα τον, ξέρεις, τον πολέμιο, ας πούμε, της ακρίβειας, που μάλιστα την ονομάζει και ακρίβεια Μητσοτάκη. Έτσι.
Α, δεν το είδα αυτό.
Ναι, ενάντια στην ακρίβεια του Μητσοτάκη, δηλαδή βγάζει λάδι στην ουσία τους επιχειρηματικούς.
Ναι.
Ναι, βγάζει λάδι τους επιχειρηματικούς ομίλους, κρύβει ότι ακριβώς η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι αυτή που οδηγεί, τέλος πάντων στον πληθωρισμό. Ωστόσο, ναι, το ζήτημα της απεμπλοκής από τον εμπρελαστικό πόλεμο αυτή τη στιγμή νομίζω ότι πρέπει να κυριαρχήσει έτσι και σε κάθε χώρο δουλειάς και σε κάθε σχολείο, σε κάθε νηπιαγωγείο. Υπάρχει συγκέντρωση καταρχάς, να πούμε. Είναι στις 11 η ώρα για την Αθήνα, μιλάμε τώρα. Στις 11 η ώρα στην πλατεία Συντάγματος. Είναι η συγκέντρωση των συνδικάτων.
Και νομίζω ότι και κατεβαίνοντας με τα σωματεία εργαζόμενοι, πρέπει να πάρουν και θέση και απέναντι στην ΑΔΔ καταρχήν, η οποία δεν είναι, η στάση της είναι, ας πούμε, όλα καλά, διαχρονικά τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμα και τώρα, ας πούμε, η ΑΔΔ έβγαλε ένα παράδεκτο ψήφισμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το οποίο προτάθηκε από τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και το ψηφίσανε και η ΔΑΚΕ και η ΔΥΣΥ και η Ανατροπή, όπου εκεί λέει καλεί τους εργαζόμενους να στοιχηθούν πίσω από την κυβέρνηση. Δεν λένε κουβέντα για την απαράδεκτη, για την εμπλοκή της χώρας, τέλος πάντων, στο ΝΑΤΟ και σε όλο αυτό το φωνικό, ας πούμε, μηχανισμό. Ξεπλένουν στην ουσία τις ευθύνες που έχει το ΝΑΤΟ, η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, το κυρίαρχο.
Αλλά έπειτα και για εμάς τους εκπαιδευτικούς, ας πούμε, η ΔΟΕ, η Ομοσπονδία, ας πούμε, των δασκάλων της πρωτοβάθμιας, μια αντίστοιχη στάση κρατάει, η αναμονής και ξεπλένει ό,τι μπορεί να ξεπλύνει.
Οι πλειοψηφίες, ναι, όπως έχουν διαμορφωθεί στις ομοσπονδίες.
Καταψηφίζουν κάθε κινητοποίηση, ό,τι έχει να κάνει με διεκδίκηση δεν του δουλεύει.
Όπως και για την ημέρα δράση των αναπληρωτών, την πανελλαδική, που συζητούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή.
Την κινητοποίηση για το ωράριο των νηπιαγωγών που είχε γίνει στην αρχή του μήνα. Όπου εκεί και οι παρεμβάσεις, οι οποίοι βγαίνουν και σηκώνουν σημαίες αγώνα στα λόγια, στην πράξη δεν στηρίζουν τις κινητοποίησεις αυτές, αν τις υπερψηφίσουν, που σύντομα τις καταψηφίζουν κιόλας. Ακόμα και το πώς σταθήκαν, ας πούμε, και για το συλλαλητήριο στις 26 του μήνα. Και εκεί δεν το στηρίξανε. Δηλαδή, μια σειρά κινητοποίησεις που ήταν μαζικές, που οι εργαζόμενοι ίδιοι βγήκαν στον δρόμο και διεκδίκησαν, οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες, ας πούμε, στις ομοσπονδίες και στην ΑΔΔ, που είναι η συνομοσπονδία, ας πούμε, είναι για όλο το δημόσιο, η στάση τους ήταν στην πράξη ενάντια, ας πούμε, στις διεκδικήσεις μας και σε αυτά που εμείς έχουμε ανάγκη.
Δίνουν τα διαπιστευτήριά τους, νομίζω, στο αστικό κράτος, ότι είναι εδώ, είναι μαζί με τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως κάνανε και στο άδειασμα ενός ολόκληρου κλάδου όταν τερματίσανε την απεργία αποχή από την αντικριτική αξιολόγηση και στις δύο ομοσπονδίες.
Ενώ ήμασταν στον δρόμο και φωνάζαμε, αυτοί ψηφίζαν.
Όπως κάνανε βέβαια και στην ΕΛΜΕ της Δράμας.
Άλλοι αγωνιστές αυτοί εκεί.
Λειτουργώντας πραγματικά σαν λαγή.
Πρωτοπόροι είναι, Δημήτρη. Ναι. Είναι το πρώτο σωματείο στην Ελλάδα που θα κάνει με τις ευλογίες του σωματείου ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Θα εφαρμόσει τον νόμο Χατζηδάκη, λοιπόν. Που εντάξει, okay, άντε να πούμε για τους πιο φαινομενικά συμβιβασμένες συνδικαλιστικές τώρα ηγεσίες.
Τα σώματα, πώς τα λένε, τις παρατάξεις, ναι.
Παίξινε και τα λοιπά. Okay, αλλά και άλλη μια φορά και οι δυνάμεις των παρεμβάσεων δείξανε πόσο πολύτιμη συμβολή μπορεί να έχουν τελικά στην υλοποίηση αυτών των αντιλαϊκών μέτρων, όπως είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία στα συνδικάτα. Μάλιστα τη στιγμή που ολόκληρες ομοσπονδίες έχουν πάρει αποφάσεις, έτσι, έπειτα από την πίεση φυσικά των σωματείων, να μην εφαρμοστεί σε κανένα σωματείο, σε καμία ΕΛΜΕ και σε ΕΠΕΡΑ.
Δεν είναι μόνο ότι εφαρμόζουν τον νόμο Χατζηδάκη με χέρια και με πόδια. Έχει κι άλλο τέτοιο. Λέει ότι πρώτα αποφασίσανε το διορισμό τους από το πρωτοδικείο ως διοίκηση του σωματείου. Την περίοδο που όλοι παντού σε όλα τα σωματεία κάναμε εκλογές για να εκλέξουμε νέα, ας πούμε, νέα Δέλτα Σίγμα. Αυτοί πήγανε στο δικαστήριο για να ανανεωθεί η θητεία τους. Δεν κάνανε εκλογές και μετά η συνέχεια ήταν να κάνουν ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και μάλιστα, όχι αυτό μόνο, ο κατηφορός τους γενικά δεν σταματάει πουθενά, γιατί στην απόφασή τους ορίζουν και ποιες κατηγορίες συναδέλφων θα πρέπει να ψηφίσουν υποχρεωτικά διαζώσεις από κοντά σε κάλπη, που είμαστε εμείς οι αναπληρωτές.
Για να πάρουν και τη συνδρομή.
Ναι, και ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν ηλεκτρονικά, που είναι οι μόνιμοι. Δηλαδή, ακόμα και εκεί κάνουν διαχωρισμούς. Ακόμα και σε αυτό.
Παλεύουν πραγματικά για τη ζωντάνια των σωματείων, δηλαδή να μαζευτούν οι εργαζόμενοι έτσι από κοντά να συζητήσουν.
Και όλα αυτά στο όνομα της νομιμότητας. Γιατί πάνω απ' όλα η νομιμότητα.
Εντάξει, δεν ξέρω τι λες, αυτά αφορούν το δημόσιο. Το θέμα είναι ότι εγώ έχω ανοιχτή την τηλεόραση αυτές τις ημέρες και έχω δει πόσα σπότ της ΓΕΣΕΕ που καλεί στην απεργία.
Εμφανίστηκαν.
Ναι, κάνουν προσπάθεια.
Είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχουν έτσι. Πόσο καιρό έχεις να δεις ΓΕΣΕΕ? Έγινε ιστορία στην Κόσκο.
Στη Λάρκο.
Ούτε τρικάκι δεν βγάλανε.
Λυπάσματα, καβάλας, ιστορίες.
Πουθενά.
Δεν έχουν ψελίσει μισή λέξη λοιπόν, αλλά το σποτάκι. Δεν ξέρω αν θα τους δούμε κιόλας στον δρόμο.
Τους έπιασε.
Παίζει να τους ψάχνουμε.
Να τους ψάχνουμε. Εκεί δεκανοματέοι.
Ναι. Τέλος πάντων.
Η ντροπή ίδια.
Λοιπόν, να προχωρήσουμε σιγά σιγά για την πρώτη μας συνέντευξη με τον συνάδελφο
το Βατίστα.
Γεια, ρίξε χάλι, Μητσό.
Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Γεια σου Βασίλη, τι γίνεται?
Καλησπέρα. Καλά, όλα καλά.
Πώς πάνε εκεί τα πράγματα στο Πειραιά εκεί, στο σωματείο ευθύνης σας? Καταρχάς πες λίγο και στον κόσμο.
Σε ποιο σωματείο είσαι πρόεδρος?
Ναι. Είμαι ο Βασίλης ο Βατίστας, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κερατσινίου Περάματος, Νίκος Πλουμπίδης.
Τέλεια.
Διαβάσαμε εδώ μια ανακοίνωση εκεί που βγάλατε για κάποιους συντονιστές που έχουν κάνει κάτι παρεμβάσεις. Θες να μας πεις λίγο γι' αυτό, τι έχει γίνει?
Ναι, βέβαια. Εντάξει, στα πλαίσια της υπεράσπισης των συλλογικών μας αποφάσεων, καθώς ο σύλλογός μας είναι με τις συλλογικές αποφάσεις, στήριξε την απεργία αποχή με καθολική συμμετοχή των σχολείων ευθύνης. Έχουμε 59 σχολεία. Και μετά στηρίξαμε τα ενία κείμενα της ΔΟΕ, προσπαθώντας με όλα τα μέσα να μπλοκάρουμε την κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσα από την αξιολόγηση. Τα πλαίσια αυτά λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα ανατροφοδότησης των σχολείων, των κειμένων από τους συντονιστές, δύο συντονιστές, μια συντονίστρια νηπιαγωγών και ένας συντονιστής δασκάλων, που έχει κάποια από τα σχολεία ευθύνης μας, βρήκαν ως έτοιμοι από καιρό, βασιλικότεροι του βασιλέως, γράψανε στα ανατροφοδοτικά σχόλια ότι τα κείμενα δεν είναι σύνομα και θεωρούνται μη γενόμενα, κάνοντας ουσιαστικά τους συναδέλφους να τα κατεβάσουν και να κάνουν κανονική αξιολόγηση. Λοιπόν, εμείς ενημερωθήκαμε από τους συναδέλφους μας, καθώς δεν έχουμε πρόσβαση εμείς στην πλατφόρμα, γνωρίζετε ότι οι συντονιστές έχουν. Μας ενημερώσανε λοιπόν οι σύλλογοι δασκόντων των σχολείων, καθώς η μία η συντονίστρια έχει όλα τα νηπιαγωγεία του Κερατσινίου και ο συντονιστής των δασκάλων έχει αρκετά σχολεία ευθύνης του συλλόγου. Ενημερωθήκαμε λοιπόν για το ύφος και για των σχολείων και αντιδράσαμε με ένα άκρος πολιτικο-συνδικαλιστικό κείμενο, γιατί εμείς έτσι λειτουργούμε, αναδεικνύοντας τις τάσεις και καταγγέλλοντάς τις ταυτόχρονα. Λοιπόν, αυτοί θεωρήσανε σκόπιμο ότι προσβάλλονται, ενώ δεν προσβάλλονται. Εμείς κρίνουμε τις ενέργειες, όχι τα πρόσωπα. Λοιπόν, δημοσιοποιήσιμα είναι τα κείμενα στις πλατφόρμες εξάλλου, δεν κρυπτώνει υπό τον ήλιο. Λοιπόν, και αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή προσπαθούν να τρομοκρατήσουν εμάς για να τρομοκρατηθούν οι συνάδελφοι, για να τα μαζέψουν. Εμείς δηλώνουμε σε όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν πρέπει να κάνουμε βήμα πίσω από τις συλλογικές μας αποφάσεις. Καλούμε τους συναδέλφους να παραμείνουν στις αποφάσεις μας, να σταθούν δίπλα στο σωματείο και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε κινήσεις των συντονιστών. Να πούμε ότι ξέρουμε ότι έχει αποτανθεί εκτός από τα εξώδικα, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει η αγωγή, εδώ είμαστε, και στον περιφερειακό διευθυντή, λέγοντας ότι ζητάει προστασία. Να προστατευτεί από ποιον, εμείς ρωτάμε. Από ποιον να προστατευτεί? Από τα σωματεία που περασπίζονται τις συλλογικές αποφάσεις? Εμείς προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους συναδέλφους. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Μάλιστα. Έριξε άδεια για να φτάσει γεμάτα.
Παρακολουθούμε το θέμα. Έτσι, έχουμε βγάλει 6 σωματεία του Πειραιά και ένα της Λιφάβας, 5 του Πειραιά και ένα της Λιφάβας, τα οποία έχουν συντονιστές συγκεκριμένοι. Έχουμε βγάλει κοινά ψηφίσματα και καλούμε και την Ομοσπονδία και όλους τους συλλόγους και τις ΕΛΜΕ να στηρίξουν το ψήφισμα αυτό. Είναι συλλογικό το θέμα, δεν είναι προσωπικό.
Εννοείται. Και τώρα μπροστά στην απεργία στις 6 του Απρίλη, Βασίλη, τι το σωματείο σας
εκεί? Εμείς έχουμε εδώ και την τιμή να είμαστε σωματείο στον Πειραιά, στην πολύπαθη εργατούπολη του Πειραιά, όπως γράφει και η ανακοίνωσή μας. Έχουμε πάρει απόφαση να στηρίξουμε την απόφαση του εργατικού κέντρου για πλατιά συγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη 11 η ώρα. Πρέπει να ακουστεί και η φωνή των σωματείων στον Πειραιά. Θα είμαστε το μοναδικό εκπαιδευτικό σωματείο εδώ και είναι τιμή μας, που έχει πάρει απόφαση για εδώ, και μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τους εργαζόμενους στην Κόσκο, τους ναυτεργάτες, τους δημοτικούς υπαλλήλους, τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, άλλους ιδιωτικούς υπαλλήλους, θα δώσουμε βροντερό παρόν στον Πειραιά, γιατί πρέπει να ακουστεί η φωνή των σωματείων και στον Πειραιά. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα περιοδιών στους χώρους δουλειάς. Απευθυνόμαστε πλατιά και στους συναδέλφους αλλά και στους γονείς. Μοιράζουμε ανακοινώσεις στα σχολεία το πρωί και στους γονείς. Λοιπόν, καθώς παλεύουμε για το σχολείο των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών, έτσι, πέρα από εργαζόμενοι, είμαστε και εκπαιδευτικοί και η αποστολή μας είναι ευρύτερη στην κοινωνία. Θέλουμε να συσπηρώσουμε γονείς και μαθητές. Για αυτούς δουλεύουμε. Αυτή είναι η αποστολή μας. Και μαζί λοιπόν με τα μισθολογικά ζητήματα, 13ο-14ο μισθό, κατάργηση στους φόρους στα είδη λαϊκής και πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα κτλ. Όλα αυτά που βάζει το εκπαιδευτικό σύστημα, το Mm-hmm. Έχουμε και αιτήματα για σύγχρονες υποδομές στα σχολεία, μόρφωση για όλα τα παιδιά, ισότιμη πρόσβαση όλων των προστιγόπουλων. Αυτά που βάζουμε δηλαδή εδώ και χρόνια. Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, εξίσωση δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών. Αυτά τα αιτήματα δηλαδή που παλεύουμε χρόνια και που ήρθε η ώρα να οξύνουμε την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και την πολιτική αυτή.
Και στα οποία μπορεί να ακουμπήσει και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ακριβώς, ακριβώς. Δεν υπάρχει πλέον, εμείς είμαστε ένας κλάδος, το ξέρετε πολύ καλά, που τα τελευταία χρόνια έχει κατηγοριοποιηθεί πολύ. Υπάρχουν διαφορετικές συμβάσεις εργασίας. Προσφάτως έχουμε και το ανέκδοτο των τρίμηνων συμβάσεων. Ποντάρουν στην ανάγκη του κόσμου για δουλειά των συναδέλφων, αλλά και στις πραγματικές ανάγκες που πάρουν στα σχολεία. Και αντί να στελεχώνουν τα σχολεία με μόνιμους διορισμούς, έχουμε τώρα και τις τρίμηνες συμβάσεις. Δηλαδή, πραγματικά προσπαθούν να απαξιώσουν το ρόλο μας τελείως. Δηλαδή, και να καλύπτουν τα κενά όπως και όπως. Και με όποιο τρόπο. Και με όποιο κόστος.
Ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Συνέχεια. Παιδιά, καλή δύναμη σε όλους. Ραντεβού στις 6 Απριλίου.
Έγινε, Βασίλη. Για χαρά.
Γεια.
Ένα άλλο ζήτημα που έχει αγγίξει πολύ κόσμο τις τελευταίες μέρες είναι το ζήτημα του μαθητή του Σαϊντού Καμαρά, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτο προσφυγόπουλο, πήγε σχολείο το παιδί μετά πολλά, αλλά τώρα επειδή ενηλικιώνεται βάσει νομοθεσίας πρέπει να απελαθεί, ας πούμε. Είπαμε να συζητήσουμε γι' αυτό με τον Παναγιώτη Πανά, είναι συνάδελφος εκπαιδευτικός. που έχει μια έτσι καλύτερη γνώση του θέματος, είναι και εκπαιδευτικός του παιδιού, και να μας πει τι έχει γίνει. Παναγιώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Θες να μας πεις δυο λόγια τι έχει γίνει με το παιδί?
Ναι. Κοίταξε, συμπτωματικά μιλάω υπό διπλή ιδιότητα, εκτός της συνδικαλιστικής, ως εκπρόσωπος των συναδέλφων μου και από την ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας, εκλεγμένος, είμαι και καθηγητής του ΣΑΙΝΤΟ. Το ξέρω το παλικάρι από την πρώτη ηλικίου που μας είχε έρθει στο σχολείο μας, από πρόπερση, φέτος είναι μαθητής της τρίτης ηλικίου και ολοκληρώνει τον κύκλο στο λύκειο. Είναι μια υπόθεση του ΣΑΙΝΤΟ η οποία έχει αγγίξει, νομίζω έχει ξεφύγει πάρα πολύ πλέον από τα στενά πλαίσια της τοπικής σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, και νομίζω ότι έχει αγκαλιαστεί από όλο το λαό.
Παναγιώτη, εκεί πέρα όταν μάθατε, ας πούμε, ότι ο ΣΑΙΝΤΟ πρόκειται να απελαθεί, ποια ήταν η αντίδραση εκεί των συναδέλφων μας, των συμμαθητών του, βέβαια, πρώτα απ' όλα?
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, ο ΣΑΙΝΤΟ στην Ελλάδα βρέθηκε ως ασυνόδευτος ανήλικος. Οπότε και εντάχθηκε σε ένα νομικό καθεστώς μιας κάποιας ειδικής προστασίας που επιφυλάσσεται στους ασυνόδευτους ανήλικους. Το παλικάρι έχει περάσει μια οδύσσια ολόκληρη προκειμένου να βρεθεί από τη μακρινή πατρίδα του στην κεντροδυτική Αφρική μέχρι τη χώρα μας. Ενηλικιώθηκε ο ΣΑΙΝΤΟ τώρα πριν από λίγους μήνες. Οπότε και βάσει της ελληνικής νομοθεσίας και της ευρωενωσιακής νομοθεσίας κρίθηκε το εάν μπορούσε να του απονεμηθεί άσυλο. Καθεστώς δηλαδή ειδικής προστασίας, διεθνούς προστασίας που θα έπρεπε να δικαιούται και αυτός, όπως και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι όπως ο ΣΑΙΝΤΟ. Τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν εκδόθηκε η πρωτόδικη απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν ευωδόθηκε, δεν έγινε δεκτή η αίτησή του, οπότε είναι και αντιμέτωπος με την απέλαση, δηλαδή την επαναπροώθηση, όπως το λέμε, πίσω στην πατρίδα του. Μάλιστα να προσθέσω εδώ σε αυτό ότι δεν μιλάμε απλώς για απέλαση. Το γεγονός της απέλασης δηλαδή δεν είναι απλά και μόνο το ότι διώχνεται ένας άνθρωπος, επιστρέφει τη χώρα προέλευσής του στην πατρίδα του. Είναι και το ότι υπάρχει ένα ενδιάμεσο τελείως απροσδιόριστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο μένει κρατούμενος, φυλακισμένος σε ειδικό προαναχωρησιακό κέντρο, δηλαδή φυλακή.
Μάλιστα.
Άνθρωποι δηλαδή όπως ο ΣΑΙΝΤΟ και εκατοντάδες άλλοι, χωρίς να έχει διαπράξει κανένα αδίκημα, χωρίς να έχει κάνει τίποτα κακό, χωρίς να χρωστάει τίποτα σε κανέναν, να βρεθεί και φυλακισμένος και μετά την δυσάρεστη θέση να πρέπει να ξαναπάει πίσω εκεί από όπου με χίλιους κόπους και κινδύνους έφυγε, προκειμένου να έχει ένα κάποιο μέλλον στη ζωή του.
Με την
βρισκόμαστε την... τώρα έπειτα από την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό, οπότε και περιμένουμε την απόφαση. Να σας πω δύο λόγια για το τι μεσολάβησε στη σχολική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία πριν πάρει το πράγμα της διαστάσης, που πάρα πολύ καλά πήρε και έγινε υπόθεση πολύ ευρύτερα του ελληνικού λαού, της κοινωνίας μας, τολμώ να πω. Ευαισθητοποιήθηκαν οι συμμαθητές του προς τιμήν τους, το σύνολο των συμμαθητών του, ο Σύλλογος Διδασκόντων, εμείς, η εκπαιδευτική του που το έχουν το παλικάρι τρίτη χρονιά φέτος, οι γονείς, τοπικοί φορείς. Πρώτα ξεκίνησε το πράγμα φυσικά μέσα από το ίδιο το σχολείο. προκειμένου να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δείξουμε με έναν έμπρακτο τρόπο την αλληλεγγύη μας, να διεκδικήσουμε για το Σαϊντού το δίκιο του και το δικαίωμά του στη ζωή ουσιαστικά. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο το ότι τα παιδιά ιδιαίτερα ενώθηκαν όλα,
ναι,
για το σκοπό αυτό. Το κίνημα αλληλεγγύης δηλαδή και συμπαράστασης που έχει ξεδιπλωθεί για τον Σαϊντού έχει ξεκινήσει πράγματι μέσα από τη σχολική κοινότητα, από τους μαθητές και από τους καθηγητές του παιδιού αυτού. Και έχει πάρει τις διαστάσεις που έχει πάρει τώρα, που έχει γνωστοποιηθεί σε όλη τη χώρα. Έγινε και η σημαντική κινητοποίηση εχθές κατά την ώρα της εκδίκασης, της έφεσης του παιδιού, με πολλές δεκάδες παιδιά που πήραν μέρος σε αυτή την κινητοποίηση και με πολλούς καθηγητές, γονείς και λοιπά, φορείς, μαζικούς, Σύλλογοι Γονέων, Ενώσεις Γονέων, η Ομοσπονδία Γονέων της Αττικής, το Σωματείο μας, η ΕΛΜΕ και άλλοι φορείς. Νομίζω ότι πρόκειται να εκμεταλλευτώ τώρα και το, αν με επιτρέπετε λίγο, και το γεγονός ότι συμπτωματικά είναι και ο καθηγητής τους που τους κάνει την πολιτική παιδεία. Εάν υπάρχει ένα αληθινό μάθημα πολιτικής παιδείας που έχουν διδαχθεί αυτά τα παιδιά, είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή το μάθημα της αλληλεγγύης, αλλά και της κινητοποίησης και της συλλογικής οργάνωσης και του αγώνα για ένα δίκαιο σκοπό. Και αν παρατηρήσετε και από τις φωτογραφίες, από τα υλικά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, τα χαρτόνια που έγραψαν οι μαθητές μου, τα παιδιά, για να υποστηρίξουν τον Σαϊντού, τα πανό που έχουν αναρτήσει, δεν μιλάνε μόνο για τον Σαϊντού. Μιλάνε για όλους τους Σαϊντού αυτού του κόσμου. Αυτό είναι σπουδαία υπόθεση.
Πολύ σπουδαία,
δηλαδή,
όντως.
Αντιλαμβάνονται ότι αγωνίζονται για κάτι το συνολικότερο. Δεν είναι μια μεμονωμένη απλώς περίπτωση.
Έτσι.
Αγωνίζονται για κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Μια αδικία που πρέπει να αποκατασταθεί. Είναι νομίζω πολύ σοβαρή η υπόθεση αυτό. Και το μεγαλύτερο μάθημα είναι το μάθημα της οργανωμένης μαζικής συμμετοχής και κινητοποίησης γύρω από τον δίκαιο σκοπό.
Έτσι ακριβώς. Πάντως Παναγιώτη, και για να το κλείσουμε σιγά σιγά, όλο αυτό το πρωτοφανές κύμα αλληλεγγύης στρίμωξε τελικά την κυβέρνηση με έναν τρόπο και αναγκάστηκε έτσι και η υπουργός μας, η Νίκη Κεράμεως, αλλά και ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να τοποθετηθούν επί του θέματος και στην ουσία να γίνει και μια συνάντηση του πρωθυπουργού με το Σαϊντού. Θες έτσι να μας κάνεις ένα σχόλιο σχετικά με αυτό?
Βεβαίως. Να ξεκινήσω από το εξής. Μία από τις πρώτες ανακοινώσεις που εκδόθηκαν σχετικά με το ζήτημα του Σαϊντού ήταν η ανακοίνωση που βγάλαμε και ως ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας. Μία από τις κυριότερες αιχμές της ανακοίνωσής μας, κάτι το οποίο νομίζω ότι ανταποκρίνεται και στην σκέψη και στο κοινό αίσθημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών, ήταν το ότι από την υπόθεση αυτή του Σαϊντού, αλλά επαναλαμβάνω και του κάθε Σαϊντού, εκοφαντική ήταν η σιωπή, η αδιαφορία και η εγκατάλειψη από τη μεριά του Υπουργείου Παιδείας της κυβέρνησης. Δεν είχαν κάνει το παραμικρό, δεν είχαν κουνήσει δαχτυλάκι, αδιαφορούσαν παντελώς. Και θέλω να πω ότι εάν δεν είχε κινητοποιηθεί όλος αυτός ο κόσμος, όλες αυτές οι μαζικές οργανώσεις γύρω από το θέμα του Σαϊντού, εννοείται ότι δεν θα υπήρχε περίπτωση να ασχοληθεί το Υπουργείο Παιδείας, η κυβέρνηση, πολλό δε μάλλον και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ήταν το ενδιαφέρον που δείξανε η κυρία Κεραμέως, αρχικά ο κύριος Μητσοτάκης κλπ. Ήταν οπωσδήποτε καθαρά υποκριτικό. Απόδειξε νομίζω προς τούτο το γεγονός ότι θελήσανε και ακόμα εμφανίζουν την περίπτωση του παλικαριού αυτού ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, ως μια εξαίρεση, ως κάποια ιδιαιτερότητα, χωρίς να φύγουν καθόλου τη συνολική απαράδεκτη νομοθεσία, ευρωενωσιακή και ελληνική, που διέπει το καθεστώς αυτών των παιδιών. Και μια κουβέντα παραπάνω ακόμα. Έχουμε εμπειρία από πολλά χρόνια τώρα του ποια είναι η εκπαιδευτική μεταχείριση, η αμιγώς εκπαιδευτική μεταχείριση που επιφυλάσσεται σε αυτά τα παιδιά, πέρα από τους απαράδεκτους όρους διαβίωσης, από το σε τι δομές ζουν, το πώς αναλαμβάνουν την ευθύνη με αδρή κρατική χρηματοδότηση και ευρωενωσιακή χρηματοδότηση, οι διάφορες ΜΚΟ κλπ. Πέρα από όλα αυτά, ποιο είναι το εκπαιδευτικό υποστήριγμα, ποια είναι η εκπαιδευτική υποδομή που είναι, θα έπρεπε να είναι τέτοια ώστε να βοηθήσει αυτά τα παιδιά να μορφωθούν, να ενταχθούν εκπαιδευτικά, να έχουν ένα μέλλον όπως αξίζει σε κάθε νέο παιδί στον κόσμο, για να μάθουν γράμματα, να προκόψουν, να μορφωθούν, να ενταχθούν αργότερα κοινωνικά, επαγγελματικά κτλ. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα παιδιά, όπως ο Σαϊντού, και όταν έχουν την τύχη να βρίσκονται σε κάποιο σχολείο, γιατί πάρα πολλά είναι και έξω από σχολικές δομές ούτως ή άλλως,
φυσικά,
δεν υποστηρίζονται καθόλου. Δεν λειτουργούν αυτά που προβλέπονται τυπικά να λειτουργούν, ουσιαστικά μέτρα όπως τάξεις υποδοχής, κατάλληλα βιβλία και μέθοδοι να μάθουν τα παιδιά τη γλώσσα μας, ακόμα περισσότερο, να διδαχθούν και την μητρική τους γλώσσα που είναι δικαίωμά τους. Έτσι. Καμία μέρημνα για όλα αυτά, ούτε προσλήψεις προσωπικού, και για το Σαϊντού ισχύει αυτό το πράγμα. Αυτά τα χρόνια στο σχολείο μας, αυτά που έχει μάθει ο Σαϊντού, η όποια πρόοδος έχει κάνει το παιδί αυτό που είναι αξιέπαινη, οφείλεται στην προσπάθεια του ίδιου και των εκπαιδευτικών του, χωρίς καμία βοήθεια από το κράτος, καμία υποστήριξη σε υποδομές, σε τρόπους, μορφές με τους οποίους να μπορέσει να βοηθηθεί ουσιαστικά αυτό το παιδί, όπως και κάθε παιδί στη θέση και του Σαϊντού. Το ότι δεν γίνεται καμία συζήτηση για αυτό το καθεστώς, πράγμα για το οποίο φέρει ευθύνη όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και όλες οι προηγούμενες. Με αυτή την έννοια είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον και άλλων που έδειξαν την αγάπη τους, τη συμπαράστασή τους προς το Σαϊντού, όπως ο αρχηγός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και λοιπά.
Μάλιστα.
Με αυτή την έννοια φαίνεται ότι το ενδιαφέρον από μεριά της κυβέρνησης, του κράτους, των δομών του, ήταν και είναι υποκριτικό. Και νομίζω ότι αυτό το έχουν καταλάβει καλύτερα από όλους οι ίδιοι μας μαθητές. Και αυτό είναι σημαντικό.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε
πολύ,
πάρα Παναγιώτη. Πολύ.
Να είστε καλά, παιδιά.
Καλή
να είστε
συνέχεια.
Καλά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Επίσης. Και με την ευκαιρία, μιας και είμαστε λίγες μέρες πριν, με το καλό η απεργία να πάει καλά.
Έτσι.
Και όλα μας τα σχολιά εκείνη τη μέρα να είναι κλειστά, όλοι να είμαστε στον δρόμο του αγώνα.
Και να μεταφέρει, σε παρακαλούμε, και την δική μας συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον μαθητή σου, τον Σαϊντού.
Και το θαυμασμό μας. Γιατί ναι, είναι άξιο θαυμασμού.
Σας ευχαριστώ
το
πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Γεια σας.
Γεια χαρά.
Uno país se posee en fin abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?
Έχει αίμα το Adidas το καινούριο που φοράω. Και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότα το που κάμισο ταρμάνι. Και κουβάλι μα οι σπόρες του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα. Και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου. Και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα πτήσαν οι δικοί μου. Ή τα χώρασα από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλη. Με ροφάει με ροδούλη και εμείς πέσουμε κρυφτούλη. Τινησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν. Και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike. Μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έβγαινα να παίξω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γκάλα. Όταν άφηνα χαρτά έτος στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήναν το παιδί τους μοναχό να ζει και ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια,
σκοτώνα να θες ψυχές. Αρρωστέτια το συνήθεια όταν μου φαίνεται να μου τη λαμπάδα και παιχνίδια. Συνομήλικοι μου ψάχναν την τροφή του στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρό στο χοντρό και το λιχνό, μάζα σκλάβους να δουλεύουν στα αρχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήκαν όλο αγκαλιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα να εκπούμα και σπορτέξ. Να έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στραφή θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο τα απογεύματα, συνομήλικους στην Κίνα τους σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνησα σαν κοίταζα τις τάξεις στα κορίτσια, ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Αλαντίν στη Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστώ Θεέ που έχω και ένα νοιέ, και να ενδιαφερθώ για αυτά δεν χρειάστηκε ποτέ. Ήτανε καλά και το ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες. Τη θρησκεία στο αδερφάτο, όλες τις παιδεραστίες. Πάμε πάνω απ' όλα τ' άλλα, στου μεγάλου μας τη ζάλα. Δεν θα είχες την κουτάλα αν δεν ήσουν καπιτάλα. Είναι το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη. Πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιος θα προλάβει. Απ' το κύμα να γλιτώσει και πανί να ανασηκώσει. Στο σχολείο σου αριστούχο να κρατάω τη σημαία. Ήμουνα απάντη χώρα και δεν με κάνες παρέα. Με έχεις σκοτώσει στο Ιράκ, στο Βιετνάμ, στην Παλαιστίνη. Εγώ ακέννητο μωρό και δεν είχα κατευθύνη. Έχεις βγάλει τα αργανά μου, πας και πάρεις τα λεφτά σου για να ζήσουν παραπάνω λίγο τα αφεντικά σου. Πήγες σκλάβο στο παζάρι και με βουλάκες φαντά σου. Μα γυρίσει ο δρόμος και θα έρθει και η σειρά σου. Μέσα σ' αυτή τη μηχανή ανενωθούμε όλοι μαζί και χαράξουμε αντίθετη πορεία. Στο γρανά σε ένα θα γίνω εγώ και εσύ και θα ξεκινεί η στιγμή όπου αλλάζουν οι καιροί και σίγουρα θα τους πειράζουν. Γιατί σ' αυτή τη μηχανή όλοι του κόσμου οι λαοί αν σταματήσουν για πάλι τις άλλο να γίνουμε μα.
Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα'ν αυτός που βάζει στέμα.
Στην ιστορία του Σαϊντού λοιπόν, που πραγματικά νομίζω αξίζει να βάλει ο καθένας μας έστω και για λίγο τον εαυτό του στη θέση αυτού του παιδιού. Στην ιστορία του Σαϊντού λοιπόν νομίζω θα βρει κανείς πιο πολλές ομοιότητες παρά διαφορές με τους χιλιάδες, τα χιλιάδες πρόσφυγες που καταφθάνουν,
είτε παιδιά είτε ενήλικες βέβαια, ναι, εννοείται,
που καταφθάνουν στη χώρα μας ή και αλλού. Άλλωστε, πώς να το πούμε, η κοινή αγωνία για ένα καλύτερο αύριο σε έναν άλλον τόπο, ο διωγμός, ο κατατρεγμός από την πείνα, τη φτώχεια, από τους πολέμους ή από εγχώριες ένοπλες συγκρούσεις που έχουν μεταξύ τους έτσι, πλευρές του αστικού στρατόπεδου μέσα στις χώρες με τη μορφή των εμφυλίων,
ναι,
για παράδειγμα, έτσι, πραξικοπήματα κτλ. Έτσι, ο διωγμός από όλες αυτές τις καταστάσεις, τόσο πάντων νομίζω είναι το κοινό φόντο, τέλος πάντων, οι κοινοί συνισταμένοι.
Ο ανθρώπινος πόνος, ρε παιδί μου, η ανάγκη να σωθείς, να ζήσεις, να έχεις μια καλύτερη ζωή. Αυτό είναι, είναι απλό, νομίζω. Είναι αυτό που το διάβασα στην ανακοίνωση που βγάλανε η αγωνιστική συσπήρωση των δικηγόρων και έτσι νομίζω ήταν ωραίο. Λέει ότι το μοναδικό νομικό καθεστώς που αρμόζει για τα ασυνόδευτα παιδιά είναι, λέει, η εξασφάλιση της πλήρους προστασίας τους κατά τη διάρκεια της ανηλικότητας, η ουσιαστική στήριξή τους για την ομαλή κοινωνική τους ένταξη μετά την ενηλικίωση. Και λέει ότι τα παιδιά αυτά δεν είναι γενικά απροστάτευτα, αλλά είναι τα μεγαλύτερα θύματα του πολέμου, της εξαθλίωσης, της σύγχρονης βαρβαρότητας. Και η προστασία τους δεν μπορεί να είναι ένα αντικείμενο κάποιων κατάλληλων, ας πούμε, νομικών χειρισμών, αλλά ότι είναι βασικό ζήτημα που θα έπρεπε να λύνουν τα κράτη και χωρίς καμία, ας πούμε, δεύτερη σκέψη.
Που άλλωστε αυτοί οι νομικοί χειρισμοί, τέλος πάντων, προσαρμόζονται κατά το δοκούν.
Πάντα.
Δηλαδή και η Γουινέα αυτή τη στιγμή θεωρείται, σύμφωνα με το δίκαιο, ασφαλής χώρα. Οπότε
βέβαια, το παιδί αυτό για να φύγει από εκεί και να περάσει όλα αυτά, κάποιο λόγο θα είχε.
Ακριβώς.
Και επίσης να μην στηρίζεται και η ζωή του στην κάθε ΜΚΟ. Γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα. Η κάθε ΜΚΟ που μπαίνει στη μέση και αναπτύσσει ένα ολόκληρο εμπόριο, ας πούμε, πάνω στον πόνο και στον ξεριζωμό των ανθρώπων.
Παιδιά θυμάτων του πολέμου, λοιπόν, που, πώς να το πω, και στις τάξεις μας μπορεί να υπάρχουν.
Και από τη Συρία πολλά παιδιά που έχουν έρθει, και από το Αφγανιστάν κατά καιρούς, και τώρα από τον πόλεμο
και
στην
από
Ουκρανία,
την Ουκρανία
έχουν, σιγά σιγά
ναι, έχουν
οι άνθρωποι
ήδη
καταφτάνουν.
Αρκετά παιδάκια. Γι' αυτό θεωρούμε, να το ξαναπούμε εδώ από αυτή την εκπομπή, πρώτο μέλημα.
Και ηθική υποχρέωση.
Έτσι.
Να μιλήσουμε στα παιδιά στις τάξεις μας για το ζήτημα του πολέμου, να αναδείξουμε την ουσία της αλληλεγγύης, προς ποιον πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι, γιατί και διάφοροι εκεί στις τηλεοράσεις μιλάνε συνέχεια και λένε περί αλληλεγγύης, αλλά δεν εννοούν την αλληλεγγύη στο λαό της Ουκρανίας και της Ρωσίας, βέβαια, γιατί και αυτοί σκοτώνονται, δεν είναι, αλλά
αλληλεγγύη στα ανατολικά σχέδια.
Ακριβώς, ναι, στους κυβερνώντες της Ουκρανίας που από πίσω είναι το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική. Το ζήτημα, λοιπόν, είναι να γίνεται μια δουλειά μέσα στα σχολεία. Γιατί είχαμε πει και άλλη φορά, νομίζω που το είχαμε κουβεντιάσει πάλι, ότι τα παιδιά και καταλαβαίνουν και νιώθουν και το εκφράζουν όλο αυτό με πολύ ωραίους τρόπους. Και έχουμε φτιάξει τώρα, έχει φτιαχτεί ένα site του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών, το οποίο λέγεται Know to War, το του είναι με δύο, edupame.gr, όπου εκεί κανείς μπορεί να βρει αρκετό υλικό για να αξιοποιηθεί μέσα στην τάξη. Έχει τραγούδια, βίντεο, ποίηματα, κείμενα. Νομίζω είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
Και να προσθέσει και το δικό του υλικό, βέβαια.
Ακριβώς, ναι.
Να
και όποιος θέλει μπορεί να στείλει email στην Πανελλαδική Γραμματεία του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών με προτάσεις που προστίθενται εκεί μέσα. Είναι, και εγώ το χρησιμοποιώ, δηλαδή, και εγώ το χρησιμοποίησα στο σχολείο. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Και ναι, είναι.
Εντάξει, νομίζω ότι γενικότερα από όλο αυτό το πλούτο, και το λογοτεχνικό και τον εικαστικό συνολικά και το μουσικό, μπορεί ένας εκπαιδευτικός να αντλήσει. Δηλαδή, ξέρεις, καμιά φορά η τέχνη, ρε παιδί μου, λέει.
Είναι εργαλείο η τέχνη.
Λέει όσα τώρα εσύ προσπαθείς να πεις με τα λόγια. Όπως έκανε ο συνάδελφός μας, ένας αναπληρωτής τέλος πάντων, ναι, συναγωνιστής, στο κέντρο της Αθήνας. Ο οποίος βέβαια έκανε το έγκλημα να χρησιμοποιήσει στην τάξη του με τους μαθητές του τους στίχους του Μπρέχτ, οι οποίοι λένε ότι ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους.
Βαρύ τους ήρθε.
Ναι. Αυτό, λοιπόν, φαίνεται ότι είναι αρκετό πλέον για ορισμένους, δεν τους πω συναδέλφους τώρα αυτούς.
Ναι.
Εντάξει, λειτουργούν λίγο σαν αντιπρόσωποι του ΝΑΤΟ με στα σχολεία μας και της κυβέρνησης, να επιτεθούν ουσιαστικά στο συνάδελφο και στους μαθητές του, να επιχειρήσουν να φημώσουν
λογοκρισία,
τη φωνή τους, ναι, ναι, cancel culture παντού.
Λογοκρισία το λένε, παιδί μου, και εσύ cancel culture.
Στην ουσία τι είπε, ότι άμα πεις τώρα αυτό το πράγμα,
ναι,
είσαι με τον Πούτιν.
Α, οκ. Okay.
Καταλαβες.
Ναι. Είναι αυτό που παίζει παντού, ότι άμα δεν πεις, πώς το λένε, άμα δεν...
Έτσι.
Πώς το βάζουνε, ρε παιδί μου. Ότι άμα δεν μιλήσεις, να βρίσεις τον Πούτιν μόνο,
ναι,
και μιλήσεις,
ναι,
γενικά,
ναι,
ότι φταίει και το άλλο και άλλη μεριά και όλα αυτά, είσαι με τον Πούτιν, τέλος.
Ναι, ναι, ναι. Σήμερα πρέπει να τραγουδάμε το Imagine και να λέμε παράλληλα ζήτω το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να θεωρείτε ότι είμαστε.
Και να υποστηρίζει το Ζελένσκι και την κυβέρνησή του.
Έτσι, ναι, εννοείται, εννοείται. Αλίμονο. Τα παιδιά εκεί πέρα δίνουν τη μάχη.
Βέβαια.
Στα χαρακόμματα.
Ο λαός που σκοτώνεται είναι το θέμα και.
Ναι.
Άιντε.
Έτσι τέλος πάντων αντιλαμβάνεται το Υπουργείο. Άλλωστε αυτό δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι λόξα του συγκεκριμένου διευθυντή στο σχολείο. Οι ίδιες οι κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας είναι να αναδείξουμε στα παιδιά τις αξίες, τις φιλιρινικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέλος πάντων.
Το ΝΑΤΟ να μπαίνει στα σχολεία, να κάνει προγράμματα.
Έτσι, αυτό ακριβώς
είναι. Μακελάριδες έχουν σκοτώσει το μισό πλανήτη.
Γι' αυτό λοιπόν και το εκπαιδευτικό υλικό, που έτσι, υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία να αξιοποιηθεί και να επιπλουτιστεί, είναι εργαλείο για να χτυπήσουμε και τον ανορθολογισμό στις τάξεις μας πάνω στο ζήτημα του πολέμου, γιατί στην ουσία περί ανορθολογισμού πρόκειται όταν...
Και του γενικότερου ανορθολογισμού που κυκλοφορεί μέσα στα σχολεία, μέσω των προγραμμάτων σπουδών, και τις συνθήκες που έχει διαμορφωθεί και τις πίεσεις, που, δηλαδή ακόμα και τώρα αυτό με το θέμα της ολοκλήρωσης της ύλης, που έβγαλε μια εγκύκλιο το Υπουργείο στην δευτεροβάθμια, όπου πιέζει να βγει ύλη εντός, ας πούμε, χρονικών ορίων, η οποία ύλη είναι και αρκετά μεγάλη και δεν παίρνουν υπόψη τους ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολλά κενά. Είναι 2 χρόνια τώρα με κλειστά σχολεία, που έχει ευθύνη το κράτος και το Υπουργείο για τα κλειστά σχολεία. Και όλα αυτά είναι γιατί πρέπει να γίνουν εξετάσεις με την Τράπεζα Θεμάτων, δεν κάνει πίσω, λέει, σε αυτό. Οπότε πρέπει η ύλη να βγει ντε και καλά, χωρίς να τους νοιάζει τι θα γίνει, που σαφώς ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών θα μείνει απ' έξω, και στις Πανελλήνιες το ίδιο.
Στο μυαλό της ηγεσίας του Υπουργείου, ναι, υπάρχει μια κανονικότητα.
Και έχουμε όμως και εμπειρία. Ας πούμε, όταν είχε εφαρμοστεί πριν το 2014, πότε ήταν η Τράπεζα Θεμάτων, το 25% των μαθητών είχε αποτύχει στις εξετάσεις. Φανταστείτε τώρα μετά από όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε αυτά τα 2 χρόνια με τα WebEx και με τα αυτά, τι έχει να γίνει, ας πούμε, παραπέρα. Και δεν φτάνει αυτό. Βάζουν η Τράπεζα Θεμάτων και στα ενεγείλ. Στην Α και Β λυκείου, στα ειδικά λύκεια.
Στην ειδική αγωγή της δευτεροβάθμιας, δηλαδή. Ναι. Τι έλειπε από την ειδική αγωγή της στη χώρα μας. Να μπουν τα παιδιά σε ένα καθεστώς, ας πούμε, τέτοιο, που είναι και στρεσογόνωση. Ειδικά, δηλαδή τώρα το μαθησιακό άγχος που λέμε, που βιώνουν συνολικά οι μαθητές της χώρας μας, έτσι. Που έχει γίνει, ας πούμε, το σχολείο χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και πιο
εξεταστικό κέντρο, αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι η γνώση το ζητούμενο, είναι να πας καλά στις εξετάσεις και την επόμενη μέρα να μην θυμάστε τι έμαθες.
Δηλαδή μια διαδικασία που όχι απλά προσφέρει το άγχος, αλλά δεν προσφέρει και τίποτα παιδαγωγικά, ας πούμε,
ούτε γνωστικά, σπουδιά, ούτε τίποτα, ναι.
Τώρα σκέψου αυτό το πράγμα, πώς θα το βιώσουν, ας πούμε, οι μαθητές
της ειδικής αγωγής, οι οποίοι ούτως ή άλλως χρειάζονται μια παραπάνω στήριξη και βοήθεια, γιατί τα παιδιά έχουν κάποια ζητήματα, το καθένα το δικό του, αλλά πέραν τούτου υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα προβλήματα στα ειδικά. Ας πούμε, το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού τους είναι αναπληρωτές, οι οποίοι προφανώς δεν είναι στη θέση τους στην αρχή της σχολικής χρονιάς και κάθε χρόνο είναι επίσης άλλοι, που αυτό έχει σοβαρή επίπτωση στη λειτουργία, από όσο ξέρω, της ειδικής αγωγής. Επίσης, λέει, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα με τα τμήματα ένταξης, με όλα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά κτηριακά ζητήματα στα ειδικά σχολεία. Αντί λοιπόν το Υπουργείο να κάτσει να ασχοληθεί με την ουσία και τα προβλήματα που όντως υπάρχουν στην ειδική αγωγή, κάθεται και τους κοπανάει στο κεφάλι μια Τράπεζα Θεμάτων, η οποία γίνεται και στο όνομα της ισότητας, που αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης. Το όνομα της ισοτιμίας και καλά με τη γενική εκπαίδευση, επειδή εκεί υπάρχει ήδη η Τράπεζα Θεμάτων, να δώσουν και αυτά τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο εξετάσεις, χωρίς να κάθονται να σκέφτεται ότι αυτό είναι αυτό που πες και εσύ, ότι είναι απαγορευτικό στην ουσία για μαθητές με κάποια αναπηρία ή με κάποιες ειδικές, ας πούμε, εκπαιδευτικές ανάγκες, να τους φορτώνει στην πλάτη άλλο ένα άγχος.
Και αντίρρηση να υπάρχει και η πρόβλεψη για ουσιαστική ένταξη μετά τη δευτεροβάθμια, για την ένταξη στην κοινωνία.
Στην κοινωνία. Να τους προετοιμάσει στο σχολείο, στο οι άνθρωποι αυτοί, βγαίνοντας αύριο μεθαύριο, να μπορούν να κάνουν κάτι, να είναι μέρος της κοινωνίας και να μην είναι περιθωριοποιημένοι.
Δηλαδή το κράτος τι λέει, ότι αυτά τα παιδιά, αφού είναι για να ενταχθούν στην κοινωνία, τι πρέπει να κάνουν, να δώσουν πανελλήνιες.
Να δώσουν πανελλήνιες. Από Τράπεζα Θεμάτων στην πρώτη και στη Στραλικίου. Και σωθήκαμε.
Τέλος πάντων, λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους, νομίζω
Και πολλούς περισσότερους, αν κάτσεις και σκεφτείς, μπορείς να βρεις.
Έτσι, πρέπει σήμερα να φωνάξουμε, δεν πάει άλλο. Φτάνει πια. Στις 6 του Απρίλη.
Την Τετάρτη που έρχεται.
Έτσι. Μας δίνεται η ευκαιρία να ενώσουμε τη φωνή μας με το σύνολο της κοινωνίας, το σύνολο των εργαζομένων στη χώρα μας, με τους γονείς των μαθητών μας, με τους μαθητές μας τους ίδιους.
Με όλους τους εργαζόμενους, έτσι. Γιατί όλοι τα ίδια περνάμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Και να συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία.
Έτσι, χωρίς κανένα φόβο, καμία, πώς να το πω, μιζέρια και καμιά μυρολατρεία. Οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά ταυτόχρονα σε τέτοιους καιρούς τελικά έτσι αναδεικνύονται και οι δυνατότητες που υπάρχουν.
Και έχουμε και παραδείγματα τέτοια το τελευταίο διάστημα από μαζικές κινητοποιήσεις σε χώρους δουλειάς όπου είχαν κάποιες κατακτήσεις. Οπότε η Κόσκο, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, η Κόσκο, η Food, στη Λάρκο η μάχη που δίνουν εκεί οι άνθρωποι.
Ο δρόμος του αγώνα νομίζω... Τηλεφωνάκι. Δεν πειράζει.
Δεν πειράζει.
Ο δρόμος του αγώνα νομίζω μόνο κερδισμένους μπορεί να μας βγάλει συνολικά σαν εργαζόμενους
και είναι και
της χώρας.
Τελικά μονόδρομος για να μπορέσεις να βελτιώσεις τη ζωή σου, να βελτιώσεις τις συνθήκες. Οποιοςδήποτε δηλαδή. Ναι. Μόνο έτσι. Συλλογικά, οργανωμένα. Με βάση τις ανάγκες μας.
Επομένως, ανανεώνουμε τα διαζώσεις ραντεβού μας στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Για την Αθήνα, ξαναλέω, είναι 11
η ώρα Σύνταγμα.
Στο Σύνταγμα, συγκέντρωση των συνδικάτων. Και μαζί, ιντερνετικά, τα λέμε.
Την άλλη εβδομάδα.
Σε μια εβδομάδα. Τι τραγουδάκι βάζουμε για το
τέλος. Βάζουμε το καλύτερο.
Είναι όλα δικά σου.
Την μπαλάντα του Κυρμέτιου.
Να κάνω διακοπές μόνος μου.
Το απόλυτο τραγούδι για το σχολείο. Γιατί εντάξει, τα τραγούδια αυτά που διαλέξαμε σήμερα είναι και λίγο στη λογική ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και στο σχολείο. Το «Να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ».
Έτσι.
Ενδεικτικό, επίκαιρο και παντοτινό.
Ωραία. Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Δε λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Με ροδούλοι, ξενοδούλοι, δερναν ούλοι αφέντες δούλοι, ούλοι δούλοι αφέντικο και μ' αφήνα νηστικό, και μ' αφήνα νηστικό. Πάνω χωρί, κάτω χωρί, ανηφόρη κάτι φόρη, και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθα να αποδαώ δουνιάς. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθα να αποδαώ δουνιάς, θα'ρθα να αποδαώ δουνιάς. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόη κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντω στα στρέμματα, και στο πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολύ βόλα. Να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθα να αποδαώ δουνιάς. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθα να αποδαώ δουνιάς, θα'ρθα να αποδαώ δουνιάς. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα. τα οι άλλοι έχουν κινήσει. Έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει. Έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει. Έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θάνα από δαόντουνιας. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θάνα από δαόντουνιας. Θα θάνα από δαόντουνιας.